Вие сте со SPS на Македонски. Додека вакцината почнува да се шири низ побогатите земји како Велика Британија и Соединетите Американски држави, многу други земји размислуваат кога тие ќе видат вакцина. Според извештајот на Стефани Хегати од BBC, имало тврдења и вознемиреност дека само неколку богати земји ќе доминираат во однос на пристапот до лек во светот. Помина значајна недела за науката, за вакцините, додека вестите одекнуваат низ светот за првите луѓе што се вакцинираат против COVID-19, но не се сите возбудени. Специјалистот за ХИВ во Зимбабве, Лоис Чинганду, е загрижена што се гледа себе си на задниот ред од колоната. Поради земјата во која се наоѓа, таа вели, не знае кога ќе добие вакцина за COVID. Ако се зарази денеска, таа вели, би можела дури и да умре од COVID.
We see ourselves as really at the back of the queue because of the country where I'm sitting. I have no idea when I'll get a vaccine for COVID. If I get infected today, I might even die from COVID.
Госпогицата Чингандо е извршен директор на SAFAIDS со седиште во Хараре, служба за ширење информации за ХИВ и СИДА во Јужна Африка. Како некој што работи во превенција на ХИВ, таа гледа паралели со времето кога имало лекови за заштеда на живот, но прескапи за повеќето луѓе. Според неа, кога привилегираните ќе одлучат дека е време да ги спасат сиромашните луѓе, токму тогаш ќе е време кога тие ќе ја добијат вакцината, вели Чинганду.
Eventually when they, you know, the privileged do decide that it's time to save the poor people, that's when we are going to get the vaccine.
Чингандо е вклучена во движење наречено People's Vaccine, кое тврди дека богатите земји го собираат и така малиот број на вакцини што се достапни. Со плаќање однапред, пред да бидат подготвени вакцините, неколку земји имаат обезбедено повеќе дози од колку што им е потребно за нивната популација. И тоа ги притиска другите земји на кои им е тешко да се надпреваруваат. Но постои една далекосежна иницијатива што може да помогне, а тоа е обидот да се осигура дека дозите на вакцините што се движат на лентите сега се дистрибуирани на фер начин низ целиот свет. COVAX е план поддржан од Светската здравствена организација WHO и неколку други меѓународни групи за јавно здравје. До сега се вклучени 189 земји, а на 92 од нив вакцините ќе ги плаќаат донатори. Останатите, како и Мексико, ќе плаќаат за своите вакцини, но најверојатно ќе добијат подобра сделка како блок отколку кога би преговарале сами. Но во 2021 година COVAX ќе покрие само до 20% од потребното на една земја со ниски примања. Експертот за инфективни болести доктор Фајсал Султан вели дека тоа е почеток, но во никој случај не е доволно. Тој вели сите сакаат парче кое има одредена големина, така што очигледно е дека ќе има и туркање по него.
Everybody is going for a finite pie and so the pie is fixed for now. And everybody wants a slice of it, and there's obviously going to be some jostling and pushing.
Доктор Султан е специјален помошник на пакистанскиот премиер за здравство и негова работа е да обезбеди доволно вакцини за да опфати 200 милиони жители на Пакистан. Тој разговара со сите главни кандидати за вакцини, но се уште не обезбедил никакви дози. Кинеската компанија CanSino Bio спроведува испитување во земјата за кои доктор Султан вели дека одат добро. Но критичарите велат дека Кина ги користи своите вакцини како алатка за дипломатија. Тој вели вакцинската дипломатија секако е во игра и според негово мислење се игра веќе многу месеци. Алијансите во сите овие работи влегуваат во игра, но во моментов она што се обидуваме да го направиме е да работиме над која било геополитичка борба, вели Султан.
Vaccine diplomacy certainly is in play and has been in play for many months now, I think. Alliances and all these things do come into play, but at present, what we are trying to do is work above any geopolitical fray.
Concluyó el proceso de evaluación de la vacuna de Pfizer-BioNTech.
Во петокот, Мексико објави дека ја одобри вакцината Pfizer-BioNTech оваа година. Но во Пакистан и Зимбабве и поголемиот дел од светот, идејата за вакцина која ќе го врати нормалниот живот е се уште далеку за да може на вистина да се свати. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.